Labrīt, cienījamie kolēģi, ir pulkstens 9, lūdzu ieņemt vietas, lai mēs varētu sākt 12. septembra saimes sēdi. Lūdzu, ieņemiet vietas, lai mēs varam sākt 12. septembra saimes sēdi. Paldies! Tātad pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību ir iesniegt 7 priekšlikumu par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībām. Tātad saimes mandāta ētikas un iesnieguma komisija lūdz izdarīt izmaiņas 12. septembra saimes sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par uzdevumu saimes juridiskajai komisijai nodrošināt ekspertu diskusiju par Latvijas Republikas saimes pilnvarām, eiro ieviešanas jautājumos un kolektīvā iesnieguma iniciatīvas izvērtēšanu. Pret darba kārtības izmaiņām ir pieteikusies runāt deputāte Ilma Čepāne. Tātad vai deputātiem ir iebildumi par darba kārtības izmaiņu? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Savukārt budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 12. septembra saimes kārtībā, un iekļautajā izskatīšanai lēmumu projektu par saimes piekrišanu likuma par valsts budžetu 2016. Gadam noteiktās apropriācijas pārdalēja vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Savukārt Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija lūdz izdarīt izmaiņas 12. septembra saimes sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā izskatīšanai pirmajā lasījumā likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām un alternatīvo Tautsaimniecības komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisija lūdz izdarīt izmaiņas 12. septembra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektam grozījumu ceļu satiksmes likumā otrajam lasījumam. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Sakārt Sociālo un darba lietu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 12. septembra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā jautājumu likumprojektu izskatīšanai pirmajā lasījumā grozījums valsts sociālo pabalstu likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Savukārt deputāts Ivars Zariņš lūdz atsaukt savu 9. septembra iesniegumu par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu šā gadā 12. septembrī. Tātad šis iesniegums no darba kārtības tiek izņemts. Tātad sākam izskatīt apstiprināto grozīto darba kārtību. Pirmā darba kārtības sadaļa – prezidija ziņojuma par iesniegtajiem likumprojektiem. Tātad saimes prezidijas ierosina deputāta Auguļa, Vējoņa, Vucāna, Seržanta un Grigulis iesniegto likumprojektu grozījumu saimes kārtības solī nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Pārpieteicies runāt deputāts Uldis Auguls.
Augsti godātā saimes priekšsēdētāji, cienītie kolēģi! Zaļo un Zemnieku savienība ir sagatavojusi grozījums likuma projektā grozījums saimes kārtības rullī, lai noteiktu kārtību, kādā tiek izvirzīts Latvijas pārstāvis Eiropas komisijā vai komisāra amata kandidāts. No Latvijas Republikas satversmes un saimes kārtības rulļa izriet, ka augstākās valsts amatpersonas apstiprina saima. Šobrīd Latvijas valstī nav noteikta kārtība Eiropas Savienības komisāra amata pretendentu izvirzīšanai, bet pastāv juridiski apšaubām procedūra vai tradīcija, ka minēta amata kandidātus izvirza ministra prezidents. Tas neapšaubāmi neatbilst Latvijas kā parlamentāras republikas idejai, kurā nozīmīgākos lēmumus, bet Eiropas Savienības komisāra izvirzīšana neapšaubāmi ir nozīmīgs lēmums pieņem parlaments saimi. Šādas juridiski precīzi reglamentētas procedūras neesamība ļauj izdarīt pieņēmumu, ka Latvijas Eiropas Savienības komisāra amata pretendents hipotētiski var tikt izvirzīts šauru interešu vai grupas, piemēram, vienas politiskās partijas, kur pārstāv ministra prezidents politiskajās interesēs, kas neatbilst Latvijas kā tiesiskas un demokrātiskas valsts idejai un interesēm. Turklāt šis process ir necaurskatāms un pieļauj pat korupcijas riskus. Likumprojektā Noteiktā Eiropas Savienības komisāra izvirzīšanas procedūra nodrošina attiecīgā lēmuma pieņemšanas procesa caurskatāmību, šādi veicinot arī sabiedrības uzticību Saeimai un politiķiem. Vienlaikus vairāk izvirzīta Eiropas Savienības komisāra amata pretendenti veicinās diskusiju sabiedrībā un Saeimā par konkrētu kandidātu, ļaujot izvēlēties pēc iespējas labāko amata pretendentu, kuru apstiprinās Eiropas parlaments. Cienītie kolēģi, lūdzu atbalstīt mūsu iesniegto likumprojektu.
Paldies. Pretpieteikties runā deputāte Zanda Kalniņa Lukaševica.
Labdien, Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi. Reformu partijas frakcijā mēs izvērtējām kolēģi iesniegto likumprojektu un atzīstot, ka ir vietā diskusija par to, kā labākā veidā izvirzīt Eiropas komisijas komisāru pretendentu un to, ka līdz šim nav bijis valstī stingras regulējums, bet vairāk ir vadījušies no tradīcijām, mēs saskatām virkni risku konkrētajā piedāvātajā risinājumā. Pirmkārt tiek piedāvāts, ka parlamenta deputāti izvirza šo kandidātu, un otrkārt arī, ka parlaments savā plenārsēdē to apstiprina. Varētu domāt, ka tas ir lielisks risinājums, bet ir tāda nianse kā konkrētais amats un konkrētās procedūras, kā tas notiek Eiropas Savienībā. Pirmkārt, vispirms Eiropas parlaments izvirzīs Eiropas komisijas prezidenta kandidātu, kurš jau vedīs pārunas ar valstu vadītājiem par to, kurai jomai, kura valsts deliģēs komisāru. Respektīvi, pirmā saruna rauns būs starp mūsu premjeru, jo viņš pārstāv Latvijai Eiropa padomē par to, vai Latvijai būtu jāizvirza budžeta komisārs, enerģētikas komisārs, transporta komisārs vai jebkāds cits komisārs. Un tikai pēc tam, kad ir šī vienošanās un sarunas ir vairākos raundos, lai panāktu kādu sapratni starp visām dalībvalstīm, ir jāizvirza konkrētais amata pretendents. Šeit ir problēma to darīt tātad Saeimas deputātiem, jo nevar 5 vai 10 Saeimas deputāti katrs atsevišķi vēst ar Eiropas komisijas prezidenta kandidātu pārunas par to, kādā jomā Latvijai būtu, būtu šis komisāra amats. Un tādēļ arī būtu problēma vienkārši kādu labu un kompetentu cilvēku izvirzot, ka viņš var neatbilst attiecīgajiem amatam. Un pēc tam savukārt, ja šo kandidātu apstiprina plenāra sēdē, ir atkal nepatīkams precedents var rasties, jo bieži saruna gaitā tiek lūdts, ka mainīt kandidātu, iespējams, dēļ tā, ka mainās nozara sadalījums starp valstīm, tad būtu prezidenta kandidātam jānovirza parlamenta izvirzītais cilvēks. Vai vēl sliktāk, joprojām Eiropas parlamentam ir tiesības pēc iztaujāšanas noraidīt kandidātu, un šeit rastos jau pavisam negatīvs precedents, ka Eiropas parlaments noraidītu nacionālā parlamenta apstiprinātu kandidātu. Un šādas pretrunas, jeb nesaskaņas starp diviem parlamentiem, būtu ļoti nepatīkamas. Tādēļ pārdomājot, kā labāk par šo procesu organizēt, kā arī izvērtējot Eiropas Savienības dalībvalstu praksi, un esam apkopojuši informāciju par visām tām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kurās ir Latvijas vēstniecības, un šī informācija ir pieejama cita starpā gan ārlietu ministra Facebook mājaslapā, gan Reformu partijas mājaslapā, apkotā pa tā veidā ir redzams, ka parlaments izvirza un apstiprina gandrīz nekad, savukārt lielākā daļā gadījumu izvirza premjers un apstiprina ministru kabinets. It īpaši tas ir redzams šī tendence valstīs, kurās ir līdzīga sistēma attiecībā uz Eiropas Savienību kā Latvijā. It īpaši Skandināvijā, kur līdzīgi kā mūsu parlamentā ir Eiropas lietu komisija, jeb tā dēvētā grantu komitija, kurā tātad svērtē Eiropas Savienības jautājumus. Tādēļ mēs esam jau ierosinājuši, un arī tātad tiks izstrādāts attiecīgs normatīvu aktu projekts, kurš paredzētu šī kandidāta izvirzīšana apstiprināšana trīs soļos. Pirmkārt, premjers pēc sarunām ar Eiropas komisijas prezidenta kandidātu nominētu mūsu Latvijas Eiropas komisijas komisāru kandidātu. Otrajā solī šis kandidāts tiktu iztaujāts un izdiskutēts Eiropas lietu komisijā, kas saskaņā ar kārtības roli tātad skata Saeimā ar Eiropas saistītos jautājumus, un tad Eiropas lietu komisija dotu savu rekomendāciju. Un tad trešajā solī attiecīgi ministru kabinets jau apstiprinātu šo premjera un Eiropas lietu komisijas izvērtēto kandidātu tādā veidā, būtu visiem saprotams, kā tas notiek, būtu pārskatāma procedūra un atbilstu labākajai praksei gan mūsu valstī, gan citās dalībvalstīs. Tādēļ šodien Reforma partija nevarēs atbalstīt konkrēto likumprojektu, un mēs plānojam līdz gada beigām piedāvāt jau konkrētu normatīvu regulējumu atbilstošiem trim soļiem, ko es minēju premjeras, Eiropas lietu komisija un ministru kabinets. Paldies, kolēģi!
Paldies! Viens deputāts runājas par viens pret, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputāti Auguļi, Vējoņi, Vecāni, Seržanti un Gdigulis iesniegto likumprojektu grozījumu Saeimas kārtības rulī, nodot juridiskajai komisijai, nosprot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 36 atturas 3 likumprojekts komisijai nodots. Paldies! Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu par Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijas satversmes grozījumiem, nodot izglītības kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu pastlikumā, nodot tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu pacientu tiesību likumā, nodot sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Paldies. Nākamā darba kārtības sadaļa par iesniegto pastāvīgo priekšlikumu. Tātad lēmuma projekts par uzdevumu Saeimas juridiskajai komisijai nodrošināt ekspertu diskusiju par Latvijas Republikas Saeimas pilnvarām, Eiro ieviešanas jautājumos un kolektīvā iesnieguma iniciatīvas izvērtēšana. Pretpieteikusies runā deputāte Ilma Čepāne.
Labrīt, godātie kolēģi! Šis ir bezprecedenta gadījums, kad viena komisija, proti mandātu un ētikas un iesniegumu komisija, ir sagatavojis Saeimas lēmuma projektu, ar kuru ir paredzēts šīs komisijas ar likumu nodoto kompetenci, proti Saeimas kārtības ruļa, Saeimas kārtības ruļa 5.3.1, kas ir saistīta ar kolektīvā iesnieguma izskatīšanu, uzdot kādai citai komisijai. Es aicinātu patiešām visus paklausīties, jo tāds liktenis var sagaidīt jūs visus. Jo šī kolektīvie iesniegumi ir daudz un dažādi, ja jūs paskatītos mana balss mājas lapu, tad jūs redzētu, ar ko draud citām komisijām arī šādi te iespējams sagatavotie lēmuma projekti. Un es runāšu, kolēģi, par trijiem aspektiem. Visu pirms par juridisko aspektu, tālāk par politisko un beidzot par ētisko aspektu. Ko tad mēs redzam šajā te lēmuma projektā? Tātad, kā jūs zinat, ka ir 10.384 Latvijas pilsoņi ir parakstījuši kolektīvo iesniegumu par eiro ieviešanas Latvijā atlikšanu līdz laikam, kad eiro ieviešana Latvijā būs tautas atbalstīta un ekonomiski pamatota. Un kādi ir motīvi? Tātad, ko ņem vērā šī komisija? Motīvi norādīt lēmumu projektā, apjautāto tiesību ekspertu un iesniedzēju atšķirīgie viedokļi, par Saeimas pilnvarām ar eiro ieviešanu saistītos jautājumos un vēl otrkārt cienot kolektīvā iesnieguma autoru viedokli. Un rezultīvā daļā tātad nodrošināt tiesību ekspertu diskusiju par Saeimas pilnvarām ar eiro ieviešanu saistītos jautājumos, tai skaitā par tās iespējām mainīt eiro ieviešanas laiku. Kolēģi, vai jūsu prāt, šī juridiskā komisija būtu diskusiju klubs, ka juridiskā komisijā būtu jādiskutē un ka to nevarētu darīt mandātu un ētikas komisija. Pie tam juridiskās komisijas locekļiem un arī tai skaitā man nav zināmi vispār, ka būtu kādi atšķirīgi viedokļi. Manā rīcībā ir atzinumi par likumprojektu par tautas līdzdalību eiro ieviešanas termiņu izlemšanā. Tur ir to parakstu ir iesnieguši 7 dažāda līmeņa eksperti, kas ir sabiedrība atzīti juristu vidū konstitucionālo tiesību eksperti. Un visi kā viens par šiem jautājumiem pasaka, ka šis likuma projekts ir nepilnīgi izstrādāts, un otrkārt tas ir pretrunā ar satversmi un starptautiskām Latvijas saistībām. Tādā gadījumā es pati piedalījos pagājušās komisijas sēdē pagājušā ceturtdienā, un es redzēju, ka maniem godājumiem kolēģiem priekšā ir tikai viena šīta lapiņa, kur ir šis lēmuma projekts, un diskutējot ar viņiem, es sapratu, ka viņi pat neko nav redzējuši un neko nav dzirdējuši par šādiem juristu atzinumiem. Tā kā juridiskai komisijai būtu ārkārtīgi grūti sameklēt šajā ziņā kaut kādu citu viedokli. Otrkārt, tātad šeit par... Tātad man šeit ir, tātad komisija uzdots iesaistīt dažādu viedokļu paudējus, sniedzot līdzvērtīgas iespējas savu viedokli paust arī kolektīvā iesnieguma autoru deleģētiem ekspertiem. Kas to lies darīt mandāti ētikas komisijai? Nekas. Lūdzu, organizējiet diskusijas, konferences, juridiskā komisija atšķirībā no jums. Pašlaik ir apmēram 60 likuma projekti. Vai patiešām jūs neredzat šo atšķirību noslogotības ziņā? Tālāk par politiskiem jautājumiem. Šodien, kolēģi, darba kārtībā ir aptuveni 100 likuma projekti, kur mēs jau runājam par eiro ieviešanu. Mēs esam paši nobalsojuši arī šie te ētikas un mandātu un iesniegumu komisijas locekļi par to eiro ieviešanas likumu. Tādā gadījumā kādas diskusijas, kādā veidā Saeima varētu šo procesu apturēt? Manuprāt, ņemot vērā kārtības rulli un proti tātad 131. Panta ar indeksu 5, 5. Daļu, tā ir vienkārši izvairīšanās no politiskās atbildības un nekompetence vai bailes pieņemt izšķirīgu lēmumu. Jo šajā gadījumā man jārunā arī būtu tieši otrādi, ka šāda attieksme, mētājot šo iesniegumu un turot pie sevis vairākus mēnešus, tā ir necieņa pret kolektīvā iesnieguma autoru viedokli. Viņam skaidru un gaiši pateikt, ka iespējams vilciens ir aizgājis. Un jūs nestāstiet šiem cilvēkiem, ka viņam...
Jūs laiks ir beidzies.
Vai es drīkstu vēl divas minūtes?
Jā, deputāti neiebilst, lūdzu runāt.
Paldies. Tātad jūs apmēram šos cilvēkus maldinat necienīgi, negodīgi. Un sakat, ziniet, skrieniet pakaļ ātrvilcienam, un jūs tiksiet iekšā kupejā. Tā ir negodīga rīcība. Tālāk, es uzskatu, šeit, manuprāt, nav tik daudz nekompetence, jo nesot komisijā juristu, nesot dažādi viedokļi. Juridiskā komisijā notiekot komisijas sēdēm, katrā komisijas sēdē ir dažādi viedokļi, bet ir jābūt mugurkaulam, ir jābūt arī politiskai atbildībai pieņemt vienu vai otru lēmumu, nevis uzgrūst kādam citam. Un tālāk par šiem ētiskiem jautājumiem. Kolēģi, tas nav ētiski. Es nevelti pašā uzrunas sākumā jums teicu, kas notiks ar šiem iniciatīvām, ja tās nonāks Saeimā, piemēram, par tādām lietām, kā Rīgas īstā uzvaras laukuma atjaunošana, kuri savāk 9298 paraksti. Kam tā nonāks? Acīm redzot Druvietas vadītāja komisija, vai ne? Un arī tā, šī iniciatīva nonāks arī manai kolēģei Janīnai. Tālāk nākošais par marihuānas dekriminalizāciju. No acīm redzot, Orlokungs ir dakteris. Viņš sapratīs varbūt, viņš nedos nevienai komisijai neuzkrauš šo darbu. Tur ir savākt jau 6821 paraksts. Kam jūs tālāk nodosim? Un, kolēģi, es gribētu jūs aicināt, ka ar manis pieminēto kārtības rūļa šo 131. 5. Prim daļu, 5. Prim 5. Daļu nekādā gadījumā, runājot par vēlamo turpmāko virzību, komisija nevarētu, manuprāt, nodot kādai citai komisijai, jo tur ir paredzēta kādai institūcijai tālākai izvērtēšanai. Manuprāt, šajā gadījumā Saeimas juridiskā komisija nav domāta kā institūcija šā likuma izpratnē. Un līdz ar to es, kolēģi, aicinu jūs šo lēmumu, tātad ar šo lēmumu, nodot visas šīs lietas atpakaļ mandātu ētikas un iesniegu komisijai.
Paldies. Par nav pieteicies neviens runāt. Tātad saskaņā ar kārtības roli, ja ir iesniegts pastāvīgais priekšlikums un ja kaut viens no deputātiem iebilst, tad deputātiem ir jālemj par iekļaušanu šīs sēdes darba nākamās sēdes darba kārtībā vai par nodošanu komisijām. Tieši šādā kārtībā tātad vispirms ir nepieciešams balsojums par to, vai mēs iekļaujam šo pastāvīgo priekšlikumu nākamās sēdes darba kārtībā. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai mandāta ētikas un iesniegumu komisijas iesniegto pastāvīgo priekšlikumu par uzdevumu Saeimas juridiskajai komisijai nodrošināt ekspertu diskusiju par Latvijas Republikas Saeimas pilnvarām eiro ieviešanas jautājumos un kolektīvā iesnieguma iniciatīvas izvērtēšanu iekļaut nākamās Saeimas sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 11 pret 32 atturas 7. Nav kārtībā, ir 50, tātad darba kārtībā nav iekļauts, mēs esam šobrīd 50. Pietiek ar to, lai nebūtu iekļauts darba kārtībā, neizdevās jums. Nākamais balsojums. Nākamais balsojums ir par to, par ko deputātiem ir jābalso par nodošanu komisijām. Tātad Čepāns kundze no tribīnas aicināja šo lēmumu projektu nodot mandātu ētikas un iesniegumu komisijai. Tātad lūdzu zvanu, balsosim par to, lai pastāvīgo priekšlikumu lēmumu projektu par uzdevumu Saeimas juridiskajai komisijai nodrošināt ekspertu diskusiju par Latvijas Republikas Saeimas pilnvarām eiro ieviešanas jautājumos un kolektīvā iesnieguma iniciatīvas izvērtēšanu nodot mandātu ētiku un iesniegumu komisijai izskatīšanai pēc būtības. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21 pret 17. Atturas 9, nav kvoruma, tātad ir 47 cilvēki zālē. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrēsimies kvorumam. Mēs iegosim brīvu dienu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātu. Zālē nav. Jā, man neparādās rezultāti. Tā tad ir 91 cilvēks, tā tad zālē ir kvorums. Tā tad lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par to, lai pastāvīgo priekšlikumu lēmumu projektu par uzdevumu Saeimas juridiskajai komisijai nodrošināt ekspertu diskusiju par Latvijas Republikas Saeimas pilnvarām eiro ieviešanas jautājumos un kolektīvā iesnieguma iniciatīvas izvērtēšanu nodot mandātu ētikas un iesniegumu komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Joprojām no kvoruma, tas nozīmē, ka mēs savu sēdi varam šodien slēgt. Jeb mēs varam arī izsludināt pārtraukumu. Tātad es izsludinu pārtraukumu līdz pulkstens desmitiem. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Vārds Saeimas sekretāra biedram Jānim Ucēnam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies Ingmārs Čaklais, nav Raivis Dzintars, nav Kārlis Krēsliņš, nav Aleksejs Loskutovs, nav Kārlis Seržants, nav Inga Vanaga, nav un Raimonds Vējonis, nav. Paldies!
Paldies, pārtraukums līdz pulkstens desmitiem.